И така, Исус Христос е същия вчера, днес и до века.
Амин.
Това е един текст, който е написан в книга Евреи, 13 глава, 8 стих. А в Яков 1 глава, 17 стих, четеме: всяко дадено добро и всеки съвършен дарил отгоре. И слиза от Отца на светилите, когато няма изменение или сянка от промяна. Сега 26 глава 4 стих пише: облагавайте на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара. Как върви всичко това с това, за което си говорихме на това, не? И така, всичко това почетем, за да видим, че има едно качество у Бога. И това е, че Той никога не се променя. Той съществува винаги. Той е от вечността. И в него няма дори сянка на промяна. И това е нещо, което, на което ние трябва да обърнем внимание. Нещо, което ние има какво да научим. Нещо, което има много голямо насърчение в това нещо. В Лука 4 глава, 3 до 13 стих, четем изкушението на Сатана, когато изкушаваше Исус Христос. След като 40 дена не беше ял и не прави обърнява. Дяволът му рече: ако си Божи син, заповядай на този камък да стане хляб. А Исус му говори: писано, не само с хляб ще живее човек, но за всяко Божие слово. Тогава го възведе на една планина на високо и му показа всичките царства на Вселената. В един миг време дяволът му рече: на тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мен е предадена и аз се давам комуто ще. И те, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Исус в отговор му каза: писано е, на Господа твоя Бог да се кланиш и само Него да служиш. Тогава го заведе в Ерусалим, постави го на килото на храма и му рече: ако си Божи син, хвали се от тук долу, защото е писано: ще заповяда на ангелите за тебе да те пазят и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш от камък ногата си. А Исус в отговор му рече: казано е, да не изпиташ Господа твоя Бог. И като изчерпи всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. В Лука 21 глава 33 стих Исус казва: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И аз като го свържа с предишния пасаж, където той казва: писано е, казано е. Господ е написал една книга за нас. Някой каза: ама не, тя не е, Господ ми е написал, хора са е писали. Да, хора са е писали, Господ им е диктувал. Но в Библията пише: и рече Господ. Тоест ние знаем, че това е Божието Слово. Това, което Господ е казал, Той е написано. И пише: небето и земята ще преминат, но моите думи, казва Господ, няма да преминат. И така, онова, което е написано, никога няма да премине. Затова, когато Исус Христос отговаря на стената, му казва: писано е. А това, което е писано, нито ти, нито който и да било друг, може да го промени. Небето и земята ще преминат, но това, което е написано, няма да премине. И така, що ме е написано, трябва да бъде. Амин.
Амин.
И така, в Евреи 11 глава 3 стих пише: с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, защото видимото не стана от видими неща. Така, ние четеме Божието Слово и тези, които не могат да четат, го слушат и с вяра разбират как е бил създаден света. Защото никой не е бил тогава, за да каже как е бил създаден. Някои днеска се опитват да спекулират и да казват: да, можем да разберем как точно е станало. Всъщност не можем да разберем как е станало. Можем да си мислим, че разбираме, или пък да си мислим, че може би е станало по този начин. Не е сигурно да е станало, но може. Има възможност да е станало. Как е станало, не знаем. Никой в съда не е осъден само защото е би могъл да бъде убиец. Той е бил осъден тогава, когато се докаже, че точно Той е убийца. Нали? И така, Господ ни казва как е създал света. И ние разбираме, че Той го е създал Писа се да. Той го е създал чрез Божието Слово, което е казал, света да бъде, света се появи. И така, нещата, които ние виждаме, те са станали от невидимите неща. Малко ще почетем и какво, и какво е, каква е характеристиката на видимите и на невидимите. И само още и стих искам да прочета преди да го коментирам това до тук. Във 2 Коринтияни 4 глава 16-18 стих. Затова ние не се обесърчаваме. Накой да тлее външният наш човек, бих го превел видимия човек, пак вътрешния или невидимия всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите, защото видимите неща са временни, а невидимите са вечни. Това, което ние гледаме, е временно, а това, което е невидимо, това, което е у Бога, то е вечно. И така, това е нещо, което е свързано с нашия живот, с това, което ние живеем всеки ден. Човек се ражда, расте, започва да научава света около себе си как работи и започва и той самия да се опитва да го промени, прави разни неща, докато му е даден. След това си идва времето, при което, с което той си отива, не, по някакъв път не веднага, минава известно време, човек остарява, вече не може да прави много неща, които му се иска да прави. Не може да променя света, като на него му се иска да го промени. И един ден си отива от този. И човека вижда, че всичко, което прави, е преходно. То не е вечно. То се заминава. Всичко, което казваш, вятър те отнася. Може да го напишеш. Ама нямаш представа да някой ще го прочете и колко време ще съществува след тебе. И човека разбира, че неговия живот, ако няма нещо вечно, което да го поддържа, ако няма нещо вечно, на което да стъпиш, за което да се хванеш, това си отива. В Еклесиаст 3 глава 14 стих пише: познай, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се притуи на Него, нито да се отнема от Него. И Бог е направил това, за да му се боят човеците. Но в този свят има неща, които ти виждаш, че са неотменими. Че човека, колкото и да се труди в своя живот, не може да стигне до там да направи нещо като това, което Господ е направил. И това, че има неща, които, когато Господ ги постанови, те не могат да се променят, това създава у нас едно смирение. Господ нарочно го е направил, така да го виждам. За да може да разберем, че има Бог на този свят, че ние трябва да му се поклоним, че в живота на човека най-важното е да застанеш пред Твореца и да го се поклониш такъв какъвто е. Той, който е вечността и който прави всичко съвършено. И ти, който си времен и не можеш да направиш нищо, което да устои изпитанието на времето. Има обаче едно нещо, което е над тия неща. Същия този Еклесиаст 3 глава 11 стих казва: той е направил всяко нещо хубаво на времето. Положила и вечността в тяхното сърце. Без обаче да може човек да издига от начало до край делото, което е направил Бог. И така, Господ е сложил в моето и в твоето сърце способността да виждаш вечния Господ. Да виждаш невидимите неща.
да виждаш нещата, които са, са вечни, от които зависи този временен свят. Той го е направил, за да може да, да му се поклониш, за да можеш да, да го прославиш, за да можеш да разбереш кой си всъщност, колко зависиш от Бога. В Малахия, във 2 глава 15 стих, казва, защото ме направи ли той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота. И защо един? За да очаква на Божно потомство. Затова внимавайте в походите си, никога не постъпва невярно към жената на мъжа си. Така. Тук Малахия говори за семейството. За това, че верността между родителите, или по-специално той говори за верността на мъжа към жената, кара децата да вярват в Бога. И когато го четях този стих, тази седмица, аз видях как Господ чрез много неща, и това, което ви говори, този стих специално той говори за семейството. Господ търси човека в неговия път, когато човека живее по тази земя, прави какво ли не, и нещата се разпиляват и се излизат между пръстите му. И той усеща в сърцето, защото Господ е положил вечността в неговото сърце. Той усеща, че нещата се разпиляват и не могат да стоят. И той търси нещо, което е здрава канара, е здрава основа. Господ прави така, че това да го среща. И да му говори за Бога, който е вечен. Да има нещо, което дори когато не четеш Божието Слово, не ходиш на църква, да има нещо, което ти казва, че има неща, които са по-силни от живота. Защото, повярвайте ми, верността на съпруга към съпругата не е нещо, което е от видимите неща. Даже човека така си мисли, че може да прави някои неща без да се видят. Няма да ги види той, който трябва. Господ изпитва сърцата. Той знае, когато в твоето сърце ти си решил, ти си взел решението да бъдеш верен. Обаче вътре в семейството децата усещат верността и те я виждат. Тя не е нещо, което от материалния свят, който се разпада, обаче тя е нещо от невидимите неща. Нещо, което говори за оная слава на Бога, което е обора, което е отвъд света, който виждам. Децата имат нужда в този свят, в който всичко се променя. Те самите се променят и растат, имат нужда от нещо сигурно. И Господ е положил в родителите една отговорност да дават една сигурност на, на децата. Да показват, че има неща, които са постоянни, които не се променят през целия живот, докато те растат. За да се научат да уповават на нещо, което не се променя. Защото когато пораснат достатъчно, те ще видят, че имат нужда от нещо още по-сигурно, от нещо още по-вечно, което не се променя. И ще усещат в себе си нуждата да познават Бога. Така Господ е определил много неща в нашия живот. Семейството е едно от тях, с които Той говори на човека, че той не трябва да се оставя света да го помете. Си мисля, че няма нищо сигурно в този свят. Защото хората, когато решат, че няма нищо сигурно в този свят, те тръгват да се борят, да вземат колкото се може повече. Ние живеем в такъв свят, у нас всичко е по-общо. Така. И те изпускат тази възможност да се хванат за това, което не се променя. А не се ли хванеш за това, което не се променя? Ти си изгубен. Света ще отнесе. Не ли го знае? Ако няма нищо сигурно, нищо стабилно в този живот, той просто ще се разпилее. Ти ще си отидеш без нищо. Така. Четем в Малахия 3 глава. 6 стих. Защото, понеже аз, Господ, не се изменявам,
Затова вие яко обича да. Не загине.
Понеже Господ, в него няма сянка на промяна. И той, откакто е създал света, си все същия. И той, когато е създал света, той го е създал за определено нещо. И света продължава да бъде, въпреки че е счупен, продължава да бъде създаден все за същото нещо, за да отдава слава на Бога и човешките чада да живеят заедно с Бога. Днеска, ние днеска срещаме нашия Господ, защото Той е пак същия. Ние днеска имаме нужда от същия Той Господ. След толкова хиляди години след сътворението имаме нужда да отидем при Бога. Господ е положил вечността в нашето сърце. И ние не можем да я намерим абсолютно никъде в света около нас. Света ще ни лъже, ще ни обяснява за царствата, които ще ни дава, славата, която ще ни дава на нас. Само да му се поклоним. Обаче всъщност човека не може да намери нищо стабилно, нищо сигурно в този свят. Освен ако не се върне при Бога. А Господ, понеже не се променя, и понеже Той е създал света от началото такъв, Той те чака и прави така, че не може да се спасиш. Той изработва спасение, за да може да се върнеш при него. Защото ние не можем. Защото понеже аз, Господ, не се изменявам, за това вие, Яков, че да, не загинах. Малахия, същата глава, 3, 16-18, малко по-надолу. Тогава боящи се от Господа говориха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред него за уния, които се бояха от Господа и които мислеха за името. И така Господ взима нещо и го записва в една книга. И то остава за винаги. То остава за спомен. Ние после отваряме в Откровение на Йоан, там виждаме, че се отвори оная книга с 7-те печата и се отвориха и ни други книги, пише. Всички, които бяха записани вътре. Спасиха. Ако колонто не се намери името му записано в книгата, да ще хвърне Бога на плеса. Ето ви едната от тези книги, които се отваря. И ви други книги, които се отваря. И написа се възпоменателна книга пред него за уния, които се бояха от Господа. Тие ще бъдат мои, казва Господ на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определям. И това е деня на страшния съд. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина си, който му работи. Тогава изново ще разсъдите между праведен и честив, между онен, който служи Богу и онен, който не му служи. Тя Господ ще направи всичко ново, ще разплъди всичко това, което човек е разрушил. И така четем в Исаия 57 глава, 15-19 стих. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Свети. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушените си. Защото няма да се съдя с човеците вечно. Нито ще бъда винаги гневен. Понеже тогава биха примрели пред мене духът и душите, които съм направил. Поради беззаконното му лакомство се разгневих и го поразих. Отвърнах лицето си и се разгневих, но той упорито последва пътя на сърцето си. За кого говори? Трябва да четем внимателно. За кого говори Исаия? За кого говори Господ? Той говори за мен и за теб. Той говори за мен и за теб. Искам да го видите това нещо. 18 стих. Видях пътищата му. Господ видя моите пътища. И казва: и ще го изцеля. Поради беззаконното ми лакомство, той се разгневи и ме порази. И отвърна лицето си и се разгневи. Но аз упорито преследвах пътя на сърцето си. Господ видя пътищата ми. И ще ме изцели. Слава на Бога. Защото
Не е защото ти си направил нещо. Не е защото ти заслужаваш Господа да спаси. А защото Господ те обича и той ти вижда, че всичките пътища казва, пътища на сърцето му са постоянно зло. Господ те вижда и той вижда, че ти няма как да се спасиш и ти ще отидеш в яма, ще отидеш в огнена бездна. И понеже Господ не благоволи смъртта на нечестивия, но да се обърне и да живее и казва, аз ще го изцеля. Още ще те води и пак ще те утеша и тебе и на скърбените ти. Аз, който създавам плода на устните, казва Господ, ще река. Мир, мир на далечния и близкия и ще го изцеля. Амин. Това е в Исаия 57 глава.
Може един въпрос.
Да.
За кого става въпрос, казваш, за теб и за нас?
Да.
И за тези, които са на улицата, нямат никаква връзка с Бога?
За всеки става.
И за тях става въпрос?
За всеки ли става?
Защото това е основната теза на православната църква, че няма значение. Повярвал, не повярвал, Господ, поради безкрайната си милост, ще спаси всички. И те се хващат за стихове като това.
Да, но те забравят, че има едно нещо, което трябва да се случи в Господ. Това е, ти трябва да видиш Божието слово и да се покаяш. Тоест, ако ти не се покаяш, ти не, ако не поискаш да живееш заедно с Бога, това никога няма да ти се случи.
Между другото, ще ти става въпрос за потърсилите Бога и покаяните се.
Да. Да, но не бива да мислим, че ние търсим Бога, защото ние сме решили. Ние търсим Бога, защото първо Той ни среща. Той ни показва всичко това, което ние трябва да знаем, за да можем да се спасим. И ние тогава разбираме, че имаме нужда да дойдем при Него и отиваме при Него. Нашето отиване при Бога не е резултат от нашето мислене, от нашето желание да бъдем по-добри и нещата да бъдат както трябва. Ако Господ беше оставил гнева си към човешките чеда и не се беше явил в света да ни покаже защо трябва да живеем, какво трябва да стане, нищо нямаше да се случи. Той избавя една група хора и ги приготви, за да може, когато неговия син дойде и ходи в Юдея и в Галилея, тези хора да го последват. Сърцето им беше готово, Господ го беше направил, за да могат, като им каза ела, върви след мен, и те ставаха. И от гирничество, от мрежи с риба, те ставаха и тръгваха след него. И това не беше защото те чакаха Господ да дойде след момент, защото Господ ги беше, както казва на Илия, запазил съм се сред и души, които са преклонили коляно пред Баал. Илия не ги знае, той вика, само аз останах. Не си останал само ти, аз имам още 7 души, които дори ти не ги знаеш, които не се виждат, но аз ги пазя. Това, което искам да ви кажа, че има едно нещо, което извън нас, извън този свят, който ние виждаме, извън това, което ние мислим. И това е един Господ, който е създал всичко това, един Господ, който идва днес при теб. И той те вика при себе си. И той е направил всичко така, че да можеш ти да го видиш. Положил предварително вечността в твоето сърце, показал ти е безумието на света около теб и ти казал как искаш да живееш. И тук ти трябва да избереш. Но той прави така, че ти да можеш да избереш. Ако той ти даде този избор, ти няма как да го намериш. И днеска не говорим за това към кого се обръща милостта на Бога. А за това, че никой от нас не може да изработи нищо, за да се приближи до Бога и да каже, аз имам право да бъда заедно с него. Но Господ, понеже не се промени, той не престава да ни търси. И това е най-голямото слава. И това е най-голямата причина да се смирим пред Него. Смирим. Защото аз днеска му се противя и той утре пак идва и ме търси. И аз днеска пак му се противя и той пак идва и ме търси. Защото той не се промени. Затова ние сме още живи. Слава да бъде на Бога. Мир на далечния и близкия и ще го изцеля. Нали виждате как в този текст няма нищо в човека, за когото говори Господ, което да кара Господ да го спаси. Единствено е желанието на Бога. Единствено е желанието на Бога да те спаси. И той да ги спасява. Абсолютно нищо, за да не се похвали нито един. За да не се похвали нито един. Не чрез Бога. 2 Коринтияни.
Пета глава.
18-25. А всичко от Бог, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирение. Силичи, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им. И че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Онзи, който е създал небето и земята, онзи, който никога не се променял, него няма сянка на промяна. Неговата сила ние не можем да измерим. Ние само си представяме колко е голям света, но ние не знаем колко всъщност е голям света, който ни съобщава. С всички апаратури, които имаме и се опитваме да стигнем максимално далече, ние всъщност не знаем колко е голям света. Ние не можем да измерим Божията сила. И този същия е Господ, чието слово създава небето и земята. И който никога не се променя. Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен, но за който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Ние имаме задачата да служим за примирение. На нас Господ ни е дал да виждаме Божията слава. И това, за което днес ви говоря, това е Божията слава, нали, в най-голямата степен. Когато Господ, всемогъщия Господ, иска да идва при тебе и те моли да се примириш с Него. Аз, който създавам плода на устните, каза Господ, ще ви кажа, ние доверно далечно на близки и ще го изцеля. И така на нас не е поверено това нещо. Ние трябва да го видим и ние трябва да го вземем. И да го използвам, да послужим на Бога чрез това нещо. Но Господ иска чрез нас да примири света за себе си. Тоест, аз трябва да отида при света и да кажа, Господ, искам да те спаси. В 1 Коринтия 4 глава 2 стих пише, при той, което тук се изисква от настойниците, ние сме настойници на това нещо. Всеки от нас, който е видял Божията слава, тази Божия слава, за която ви говорим, как Господ идва при тебе не заради твоите достоинства, а със своята любов. Без ти да имаш абсолютно никаква причина да смяташ, че го заслужаваш. Да нямаш никаква заслуга за това, което те прави. Идва при тебе и те изцелява. И така ние, като знаем тази слава, като виждаме тия неща, като имаме този страх от Бога, като виждаме, че човека нищо не може да направи, всичко го прави само Господ. Това, което се иска от нас е да бъдем верни. Това е в 1 Коринтия 4 глава 2 стих. Той, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. И така, аз днес не мога да се намеря верен пред Бога, ако аз първо не разбера Неговата милост, Неговата любов в Неговата прошка към мене, и ако аз не я взема и не я занеса на света. Ако аз до края на пътя си не успея да го взема това нещо и да го занеса на света, аз оставам като он е възпълнен слуга, който взема таланта, който Господ ми даде и го сложа и го зароби. Нали изчезна. Господ ми е поверил нещо. И така аз днес, ако аз не разбирам напълно Божия слава, с което говоря, някой днес не разбира. Той трябва да поиска да я даде ви. Той трябва това нещо, което го има в тези стихове, което е невидим. Нали? Тези неща са невидими. Тази любов, тази вярност на Бога, тази слава, която света не може да я познае, ти трябва да я четеш и да я видиш. Ти трябва, ако не я виждаш, трябва да поискаш да я видиш. И то, повярвай ми, да я видиш означава не нещо да се случи ти да нещо да видиш някакъв образ. Това означава тази Божия слава просто да те измие, те промени изцяло. Да разбереш, че всичко останало, което виждаш, всичко останало, което знаеш, всичко останало, което можеш да правиш, няма абсолютно никакво значение. А само е тази слава. Е единственото нещо, което може да спаси човек. Това е нещо, което те променя. Това е нещо, което ти дава сила за нов живот. И това е нещо, което ти можеш да вземеш и да промениш някой друг с него. Ако ти го нямаш, нищо не можеш да направиш. Така че днеска те призовавам, ако не го разбираш на това, остани в молитва, че ти питай. Остане, ти го разбираш, ти разбираш, търси. Докато не го разбереш, докато не видиш Божата слава, когато я видиш, вземи я и сей с нея. Амин.